Ministerstvo školství pravděpodobně zavede ve školách plošný zákaz používání mobilních telefonů o přestávkách. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy by taková regulace mohla být ku prospěchu školního klimatu. Mají podobné zákazy smysl a jak se u dětí projevuje digitální závislost? Zeptám se Kateřiny Lukavské z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřuje na digitální závislost u dětí a rodičovské vyhoření. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost plus.
Má zákaz používání mobilu o přestávkách smysl?
Strašně složitá otázka, která už je tady s námi opravdu mnoho měsíců, možná i let, kdy se v těch odborných kruzích diskutuje. A já v tom vidím výhody i nevýhody, ale myslím si, že za současného stavu věcí bych to spíš podpořila, a to s ohledem na to, že opravdu existují studie, které ukazují, že řada dětí v naší společnosti má problémy s používáním mobilních telefonů a zkrátka vnímám toto opatření jako nějakou záchrannou brzdu, která by mohla pomoci školám udržet pozornost a spoustu dalších pozitivních efektů by to mohlo mít.
Podle ministra školství zkušenosti z míst, kde už jsou mobily zakázané, ukazují, že děti začaly mnohem líp navazovat sociální vazby, že se zlepšilo i jejich soustředění. Takhle snadno to funguje? Takhle jednoduché to je?
Takhle jednoduché to určitě právě není a to je ta nevýhoda, kterou bych ráda zmínila. Ono vlastně tím, že zavedeme plošný zákaz na školách, tak znemožňujeme některým školám a některým kolektivům, kde třeba dokáží fungovat velmi dobře i s digitálními médii, s mobilními telefony, nějak vlastně poskytovat tréninkové prostředí pro děti, aby si osvojili nějaké zdravé návyky. Což tím plošným zákazem se o toto trochu ochuzujeme. Na druhou stranu musím dodat, že velká spousta škol v České republice už nějaké takové omezení měla zavedeno, a že možná to sjednocení bude zkrátka ku prospěchu.
Ministr zároveň říká, že nemá jít jen o zákaz, ale školy by měly zároveň dětem poskytnout vyžití o přestávce a rozumně využívat technologie ve výuce. To zní rozumně na jedné straně. Na druhé straně se ptám, jestli jsou na to kantorky a kantoři připravení. Jestli to umí, jestli školy jsou schopné opravdu dětem poskytnout vyžití a zároveň ty technologie využívat ku prospěchu věci.
No a to je ta další strana mince a myslím si, že ta připravenost nějaká základní je. Vím, že řada institucí se věnuje tomu, aby ta připravenost byla čím dál tím lepší, třeba Národní pedagogický institut. Nicméně není to určitě změna, která by byla lusknutím prstu. A určitě pro řadu pedagogů to bude představovat nějakou jako zvýšenou zátěž. A co se týče toho vyžití, já si myslím, že není potřeba ty děti neustále zabavovat a neustále je organizovat. Ono to je velká chyba, kterou děláme často i jako rodiče, že se snažíme, aby opravdu ty děti měly 100% volného času vyplněného organizovanými aktivitami a činnostmi. Takže nabízet je v pořádku, pingpongové stoly a podobné věci, ale taky je dobré nechat děti, aby se naučili organizovat si svoji zábavu a volnočasové aktivity sami. A to je právě ten moment, kdy může pomoct, že nebudou mít k dispozici jednoduchou zábavu ve formě digitálních médií.
A je taky zdravé to, když se dítě nudí?
Určitě ano, protože když se dítě nudí, tak právě je samo se sebou a potřebuje nebo je nucené objevovat něco nového a zároveň je to nějaká emoce, kterou musí zvládat. Neměli bychom od této emoce ty děti honem rychle rozptylovat. Měli bychom je vlastně učit, aby se trošku s tím učili zacházet sami.
Zásadní roli podle vás hrají rodiče. Jak jsou na to připraveni rodiče nebo schopní, pokud jde o zacházení s digitálními technologiemi?
Tak ty výzkumy, které máme, tak nejsou úplně optimistické v tomhletom směru, protože jednak my vidíme z výzkumu, že velká spousta dospělé populace vykazuje nějaké známky problémového používání digitálních médií a zároveň je► potřeba říct, že ta digitalizace našeho světa přišla tak rychle, že zastihla rodiče mnohdy jako nepřipravené. Ona přišla rychle, ale zároveň trochu plíživě v tom, že se zkrátka nejdříve se rozšířily počítačové hry. Potom přišly chytré telefony, které nejdřív byly pro velmi malé procento populace a pak se ale rozšířily i vlastně do té dětské populace. Tablety. Vzniká větší a větší množství aplikací a zkrátka ono to tak jako plíživě nabilo, takže rodiče mohli nabít ze začátku dojem, že jako není potřeba nic moc dělat a že zkrátka je to jenom nějaká jako další malá věc, která přibyde do té zábavy dětské, ale on se z toho stal opravdu veliký fenomén a vlastně nejvíc asi s příchodem sociálních sítí to vyžaduje, nebo vyžaduje. Bylo by dobré, kdyby ti rodiče byli lépe a lépe zorientovaní a dokázali svoje dítě nějak aktivně provádět tím pestrým digitálním světem.
A co je z vašeho pohledu největší výzva, pokud jde o způsob, jak o digitálním světě s rodiči komunikovat? Protože mnozí z nás si možná myslí, že všechno zvládáme, že máme všechno pod kontrolou, že to umíme, ale pak, když na to přijde, tak já jsem zjistila, že můj mladší syn umí telefon ovládat mnohem lépe než já. Já ho používám na pár procent a on ho využívá na 100.
Ona jakoby ta technická nebo digitální gramotnost, to je jedna věc, kterou od těch rodičů chceme, ale ono vlastně se ukazuje, že možná důležitější je, jsou nějaké obecnější principy v té výchově, jako je nastavování zdravých hranic a tak, které my si můžeme, které nejsou jako specifické pro ten digitální svět, takže to zase jako není tak špatně, aby každý rodič musel být zároveň expert na digitální technologie a média, aby mohl kvalitně provádět výchovu v téhleté oblasti, což je jako dobrá zpráva. Ta horší zpráva je, že nějaká částečná jako orientace v tom světě je důležitá a může hodně pomoct, ale když se to vlastně dobře uchopí, tak ten rodič se může učit i od toho svého dítěte. Když to dítě přichází s novými věcmi, které chce používat, tak v podstatě není žádná překážka pro to, aby ten rodič byl do toho světa zavzatý. To znamená, když ten rodič se bude aktivně o to zajímat, tak dítě minimálně do určitého věku mu bude velmi ochotně tyhle ty věci představovat a mohou se potom nad tím zamýšlet spolu a můžou vlastně ten digitální svět objevovat společně.
Já jsem četla, že se snažíte i o to, aby učitelé naučili rodiče, jak vytvořit digitální dohodu, co by mělo být její součástí.
To velmi záleží na těch, na tom vlastně, jak je na tom ta která rodina, ale vždycky by měly být součástí jasná pravidla, která nějak regulují to, kde, kdy, jak moc, za jakých podmínek digitální média vůbec používáme v rámci rodiny. A to je i věc, která se ukazuje dlouhodobě z výzkumu jako naprosto zásadní, aby v tomhle tom byla nějaká transparentnost, aby děti přesně věděly, jaké jsou představy rodičů ohledně používání digitálních médií a aby se na tom dokázali právě shodnout a aby potom dokázali ta pravidla nějak jako akceptovat a dodržovat to.
A nehrozí, že některé děti, které budou mít doma pevně stanovené hranice, nějaký daný čas, který můžou trávit třeba online, takže potom budou vyloučeni z kolektivu, protože ostatní jejich spolužáci mají třeba neomezený čas, můžou si spolu na dálku povídat, můžou spolu na dálku hrát hry a některé to dítě nesmí.
To je velmi dobrá otázka a tady je potřeba několik rozměrů. Jednak, čím lepší bude nějaká osvěta a čím vlastně více my budeme komunikovat, že nějaká pravidla jsou potřebná a ideálně budeme i říkat, teda, jak zhruba by to používání, zdravé používání digitálních médií mělo vypadat, tak tím větší máme šanci, že bude vlastně ten mainstream, řekněme, regulovaný. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že samotné to nastavení pravidel, ono si to nemusíme představovat nějak drasticky v tom smyslu, jako že bychom povolili dítěti 20 minut denně maximálně, anebo že bychom mu zakázali, že prostě po určité hodině už jako ani ťuk. Ono jde nebo aspoň z těch výzkumů, které teď máme, tak ono jde hlavně o to, aby tam ta pravidla byla a aby tam byla dostatečně včas, protože to vlastně tomu dítěti komunikuje, že to používání digitálních médií nemá mít bezbřehe. Ale v zásadě, a to jsem hrozně ráda, že se na to ptáte, protože většinou to rodiče buď jako neregulují vůbec, anebo nastaví nějaká pravidla, která jsou ale poměrně přísná. A možná jako trochu, nechci říct zbytečně, ono je to vždycky nějaký souběh samozřejmě těch očekávání rodičovských, jak jejich dítě bude trávit volný čas, ale někdy opravdu ta pravidla jsou hnaná nějakým strachem z digitálního světa a často sleduju, že bývají i přehnaná. To znamená, chce to opravdu nějaký jako dobrý střed a hlavně se i ptát těch dětí, proč ta digitální média chtějí používat. Proč je chtějí používat, k čemu je chtějí používat, proč je chtějí používat v tenhle čas. A vlastně to teprve pomůže udělat tu pravou dohodu.
Takže i hranice mají svoje hranice.
Ano, i hranice mají svoje hranice a musí dobře odpovídat potřebám.
V souvislosti s digitální závislostí rozlišujete takzvané majákové a helikopterové rodičovství. Jaký je mezi tím rozdíl?
To je vlastně věc, která se týká obecně rodičovství a ne nutně jenom digitálního, ale to majákové rodičovství je teď jako velký trend, který ale zároveň má oporu ve výzkumech už z 80. let 20. století a je to založené na kombinaci důvěry v dítě, vřelosti, která je mu komunikovaná a zároveň jasných hranic. To znamená, máme nějaké jasné hranice, které známe, kam už dítě nemůže, ale zároveň v rámci těch mantinelů mu necháváme relativní volnost. A ten princip toho majáku spočívá v nějaké postupném předávání autonomie dítěti. To znamená, že dítě nějak roste, zvyšují se jeho schopnosti obstát ve světě a ten rodič, majákový rodič, by ideálně měl tohleto nějak reflektovat, zůstávat víceméně na místě a nechávat trochu to dítě, aby si samo určovalo tu míru dohledu a tu míru pomoci, kterou od svého rodiče potřebuje. Takže já tam jsem jako ten maják, a vždycky k dispozici to by byl velký nárok, ale zkrátka tam nějak jsem a dítě mě může vyhledat. Ale zároveň nejsem právě ta helikoptéra, která to na tom dítěti nenechává a vlastně se nad ním neustále vznáší, vždy připravena zasáhnout a vždy připravena dítěti pomoct s čímkoliv, s čím je konfrontováno.
Kdy mají rodiče s nastavováním hranice začít?
No, ideálně, úplně vlastně s prvním kontaktem v digitálním světě, to znamená, řekněme, nejpozději v předškolním věku, což je zároveň velmi vhodná doba pro to nastavování hranic, protože děti v tomhletom věku už jako dokáží chápat hranice, pravidla velmi dobře a jsou k ním nějak jako receptivní nebo senzitivní. Takže v předškolní věk za mě ideál nebo ještě trošku dřív.
A dá se říct, v jakém věku je bezpečné, aby dítě dostalo do ruky mobil nebo tablet?
To se takhle plošně úplně říct nedá, protože to právě velmi závisí na tom, jak je na to dítě připravené, jak jsou na to rodiče připravení. A v podstatě to pravidlo je takové, že bychom neměli dávat dítěti mobil, pakliže nejsme ochotní nebo nemůžeme zrovna v té situaci ty jeho první kroky s tím mobilem jako řídit nebo nějak mu s nimi pomáhat. Takže ta otázka jako za mě a druhým dechem musím dodat, musí to být v době, kdy to dítě už je schopné nějak vnímat pravidla. To znamená ne určitě dříve, než právě máme nastavená, zažitá pravidla třeba na nějakých vypůjčených zařízeních. Když jako rodič vidím, že dítě si půjčí můj telefon a je vlastně schopné mi ho odevzdat tak, jak se domluvíme, tak to je nějaký indikátor, že by mohlo být už třeba pomalu připravené na svůj vlastní.
Vy jste mluvila o tom, že by si děti měly projít i nepříjemnými emocemi, aby se dokázaly sami zregulovat a varujete před používáním digitálního dudlíku. Co je digitální dudlík? Jak to funguje?
No, digitální dudlík je, když používáme digitální média pro to, abychom dítě rozptýlili od něčeho nepříjemného. Takže typicky dítě se vzteká, protože se mu něco nedaří a místo toho, abychom vlastně pracovali s tím jeho vztekem, tak to jako rodiče neradi vidíme nebo je nám to nepříjemný, tak řekneme, no tak to nevadí, podívej se tady teď na pohádku. Nebo máme nějaký smutek, nějaký konflikt, cokoliv nepříjemného a vlastně je pro nás náročný vidět naše dítě, jak je smutný, jak se v tom jako utápí, tak zase dáme mu tablet nebo pustíme mu nějaký video. Je to pochopitelné, ale vede to právě k tomu, že to dítě se nemusí tak dobře naučit zvládat svoje emoce a tomu potom bude hrozně chybět v tom dalším životě.
Pro rodiče i podle vašeho výzkumu je téma digitální závislosti dost zásadní. Spousta rodičů má strach z toho, jaký obsah děti na internetu konzumují. Co by měli dělat rodiče, kteří chtějí být zodpovědní, chtějí tak zhruba tušit, co dítě na internetu dělá, ale zároveň nechtějí být těmi policajty, kteří neustále kontrolují, co sleduje dítě na internetu, jak dlouho to je. Je tam nějaká hranice, jde to vybalancovat?
No, já teď dám takovou odpověď, která nebude populární. Ono je totiž důležité začít včas, protože když vlastně začneme relativně brzy, po té, co dítě začíná vstupovat do toho digitálního světa, tak tam můžeme velmi přirozeně nastavit vztah nějakého sdílení, nějaké jako vzájemné důvěry. V podstatě hodně pomáhá i to, když rodič sám nabízí dítěti třeba nějaké jako obsahy, které jemu se líbí, které má rád. A to pak jako nastaví tu reciproční výměnu a je tam pak větší pravděpodobnost, že to dítě bude i postupně vlastně trochu sdílet z toho svého digitálního života.
A mám si dělat něco z toho, že nerozumím tomu, proč moje děti zajímá to, co je zajímá na internetu, že nechápu ten jejich svět, že mu nerozumím, že mně to připadá jako úplná hloupost, ale pro ně je to důležitá věc.
Určitě je fajn jenom už to zkusit pochopit. A to, že se nám to někdy nedaří pochopit, tak není potřeba z toho být nějak jako znepokojen. Zkrátka ten svět se mění a nechci říct, že potřeby našich dětí se mění, ale my jsme zcela jistě, když si vzpomenem, tak jsme taky měli koníčky, které by nám připadaly jako hloupé teď z dnešního
pohledu. Třeba sbírala jsem Cčka.
Třeba. Já jsem dělala i jako daleko horší věci. Já jsem si třeba přepisovala pořád dokola nějaké jako sešity nebo knížky různými druhy písem. Jo? Tak teď by se řeklo ano, jako vyhozený čas. Ale zkrátka, často tyhle věci nějak mohou uspokojovat potřeby dětí, které my jako nedohlídneme.
A nemáme za každou cenu se snažit to pochopit?
No, je dobré se snažit to pochopit aspoň jako chvilku a nějak se s těmi dětmi o tom bavit. A dobré je totiž rozlišit, jestli se jedná o něco, co opravdu jako je nějak bytostně zajímá, nebo co je pro ně důležité, anebo jestli jsou ve vleku nějakého manipulativního designu třeba. Protože ono se taky někdy může stát, že existují trendy, které opravdu nedávají velký smysl, ale jsou tažené reklamou nebo zkrátka něčím jako dalším. A tam to je dobré nějak jako pokusit se toto vyhmátnout a třeba nenutně to tomu dítěti rozmlouvat za každou cenu, pokud to není něco vyloženě, jako s čím bychom nesouhlasili. Ale třeba ho na to upozornit. Říct, podívej, a ty možná jako koukáš na tohleto, protože na to koukají všichni, ale možná vlastně to není zas až tak něco, co by tě zajímalo. Tak vést ty děti k takovému zamyšlení.
Já mám třeba jednu věc, kterou jsem nepochopila do dneška, že spousta dětí sledovala to, jak někdo rozbaluje Kinder vajíčko. A to vůbec nechápu, ale ujíždělo na tom spousta dětí. Takže nemusím za každou cenu chtít pochopit a přijmout to, že to je pro to dítě důležité, nebo je to důležité přijmout to, ale neřešit to.
Tak, myslím si, že velmi se uleví rodiči, když zkrátka přijme to, že některé jako činnosti to dítě jako dělá a nemusí to znamenat nic špatně.
A nemusí být intelektuálně navýšit.
A nemusí to být. Ano, jo, přesně tak. Jako mám z okolí děti, které v určitým věku zkrátka nedělali skoro nic jiného, než že koukali na svoje vlastní fotografie. A člověk si řekne, no, co jako z takového dítěte prostě vyroste, jo? Pořád prohlíželi svoje vlastní fotky. A úplně normálně zdravý, dospívající, který úplně v pohodě, ale zkrátka bylo tam nějaké vývojové období, kdy toto bylo potřeba. Spoustu dětí kouká na to, jak jezdí vlaky, takové ty jako záznamy na YouTube. Prostě jenom je to jako záběr na nádraží a tam přijíždějí a odjíždějí vlaky. Tak, spoustu dětí kouká, jak se rozbalují Kinder vajíčka. Konec konců, já jsem měla období, kdy jsem koukala na to, jak někdo staví Lego.
Ale z toho ještě nemusíme být úplně rozhození.
Ne, vůbec ne. Naopak, to prostě jsou jako činnosti. Právě proto je dobré mít ten celkově ten čas na těch médiích nějak jako rozumně limitovaný, abychom si mohli dovolit i ho občas trochu jako proplítvat.
Říká Kateřina Lukavská, odbornice na digitální závislost u dětí.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Český statistický úřad minulý týden zveřejnil výsledky minisčítání, do kterého se zapojilo 84 tisíc dětí. Výsledky ukázaly, že děti jsou na internetu nejčastěji 3 hodiny denně, pětina tam ale tráví víc než 5 hodin. Kde začíná hranice rizikového chování a kdy už jde o digitální závislost?
Prvně je potřeba říct, že ty odhady, které zmiňujete, tak jsou ještě za mě docela optimistické.
Tak to říkali sami děti, tak možná.
Tak, když my se ptáme rodičů, tak ty odhady jsou ještě o něco vyšší. Nicméně druhým dechem je potřeba říct, že digitální závislost nebo to, že se jedná o rizikový problémový používání, se nedá poznat primárně z toho počtu strávených hodin.
A z čeho se to pozná?
Pozná se to zejména z příznaků, které vlastně máme definované v souvislosti a které vyplývají obecně ze závislostních poruch, jako je ztráta kontroly. To znamená, to dítě, i když by už chtělo třeba dělat něco jiného nebo potřebovalo dělat něco jiného, tak si nedokáže tu činnost odepřít, přestože třeba už ho nečiní šťastným nebo šťastnou. Druhý ten příznak je takzvaná prioritizace, což znamená, že já kvůli té činnosti, na které jsem závislá, tak vytěsňuji všechny ostatní věci, které mi dříve činily dobře, které mě bavily. A třetí ten příznak je, že ta intenzita toho používání už je taková, která způsobuje reálné problémy v životě.
A když vám řeknu dva příklady, když někdo tráví 4 hodiny hraním her a 4 hodiny sledováním krátkých videí na Instagramu, je to rozdíl? Je něco z toho víc nebezpečné? Třeba právě kvůli algoritmům, které nějakým způsobem ovlivňují to, jak se sociální sítě chovají?
Určitě ano. To je důležitý postřeh. Vlastně typicky krátká videa jsou určitě nebezpečnější v tom, že jsou kognitivně daleko náročnější na zpracování. To znamená, že oni mají takovou schopnost trochu jako vypínat nám mozek, když to řeknu lidově. A to mimo jiné vede k tomu, že je pro nás daleko složitější uřídit jejich regulaci. Samozřejmě počítačové hry mají taky jako svoje specifika, tam zase je velmi často snadný zapomenout, kolik času už jsme tam strávili, i když to teda platí pro obě ty domény. No a pak, co se týče toho obsahu, tak samozřejmě to, co budí nyní největší, řekněme, obavy, tak jsou právě sociální sítě, což je z toho důvodu, že to je obsah, který je naprosto nekontrolovatelný nebo z velké části nekontrolovatelný a my nemáme jistotu tím pádem, co ty děti konzumují.
Je rozdíl i v tom, co láká holky a co láká kluky v online světě?
Pořád tam ještě vidíme takovéto rozlišení, že pro chlapce je typičtější hraní digitálních her, jako ta primární aktivita, zatímco pro dívky používání sociálních sítí, ale zbližuje se to postupně.
A jaká věková skupina dětí je nejvíc ohrožena digitální závislostí nebo rizikovým chováním?
Z těch našich výzkumů vyplývá, že to jsou mladí dospívající mezi 11 a 14 lety, která vykazuje vlastně takovou nejrychleji rostoucí křivku problémového používání, i třeba když sledujeme nějaká srovnání před 4 lety a nyní, tak tohle to je určitě takový nový trend, že se nám to posouvá do nižších věkových skupin.
Na jedné straně chceme děti chránit, na straně druhé schopnost zacházet s novými technologiemi je a bude důležitá pro studium i pro budoucí povolání. Vybalancujeme to ještě? Dokážeme se adaptovat na novou situaci?
Já doufám, že ano. A my proto děláme, co můžeme, abychom vlastně učili rodiče, jak mají děti vést právě k té balanci.
Říká Kateřina Lukavská, odbornice na digitální závislost u dětí a rodičovské vyhoření. Děkuji vám za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
Děkuji a hezký den.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.